Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 1 la 12. Pe când vorbeau Petru și Ioan mulțimii, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau mulțimile și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în închisoare până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei care auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii poporului, conducătorii națiunii și experții legii s-au adunat împreună la Ierusalim. Cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care se trăgeau din familia marilor preoți. I-au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai poporului și conducători ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot poporul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Vindecarea ologului din naștere și a doua predică, pe care o rostise apostolul Petru în curtea cea mare a templului, uimiră o mare mulțime de evrei. Dar, totodată, atraseră atenția și mânia membrilor marelui Sanhedrin asupra lui și Ioan, fiindcă îndrăzneau să-l predice pe Iisus din Nazaret și învierea lui, chiar și în templu pe care ei l-au răstignit. Doctorul Luca ne istorisește că de acum a început persecuția împotriva creștinilor pe care urma să o descrie. Textul citit tratează două probleme majore: arestarea apostolilor Petru și Ioan și învinuirea lor de către Curtea Supremă. Să luăm mai întâi arestarea apostolilor Petru și Ioan. Doctor Luca ne descrie scena scriind: pe când vorbeau Petru și Ioan mulțimii, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii. El ne scoate în evidență că aceste căpetenii au intrat în curtea cea mare a neamurilor, pe când apostolul Petru încă predica, ca să-l găsească predicând, fiindcă nimeni nu avea voie să țină cuvântări în curțile templului decât preoții cei mai de seamă și rabinii care erau acreditați. Această metodă de intimidare au întrebuințat-o aceste autorități și cu privire la Domnul Iisus în Săptămâna Mare. Evanghelistul Luca scrie: într-una din acele zile, pe când învăța Iisus mulțimea în templu și predica Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și experții legii cu conducătorii poporului și i-au zis: spune-ne, cu ce autoritate și cine ți-a dat autoritatea aceasta? Luca, capitolul 20, versetele 1 și 2. Aceștia, respectiv preoții, căpitanul templului și saducheii, care au intrat pe neașteptate în curtea cea mare a templului în timp ce apostolul Petru predica, erau cei mai mari vrăjmași ai Mântuitorului și ai apostolilor. Unii dintre ei erau membri în Marele Sanhedrin, care era forul suprem al lui Israel și totodată Curtea Supremă de Justiție. Cei 20.000 de preoți care slujeau la templul pe timpul Domnului Iisus erau împărțiți în 24 de grupări. Fiecare grupare avea în fruntea ei câte un arhereu. Acești arherei sunt numiți în Biblia noastră românească tradusă de Dumitru Cornilescu preoții cei mai de seamă. Toți acești 24 de preoți erau membri în Marele Sanhedrin. Unii dintre aceștia, sau poate chiar toți, au luat parte la arestarea apostolilor Petru și Ioan în frunte cu capitanul templului. Capitanul templului, așa cum este tradus în Biblia noastră românească, se numea în limba ebraică Sagan. Saganul era comandantul gărzilor templului. El era mâna dreaptă a marelui preot Caiafa, care controla, supraveghea și menținea ordinea și liniștea în templu. Atunci când se adunau mulțimile la templu, apărea și el pe scenă de fiecare dată cu gărzile. Ne putem imagina cum el îi urmărea îndeaproape pe apostolii Petru și Ioan. El deținea în preoție al doilea loc după marele preot. Și tot el era unul dintre fiii marelui preot Ana, socrul și predecesorul marelui preot Caiafa, așa cum ne informează comentatorul Farrell și juristul Filion. Iar saducheii și alți însoțitori aristocrați erau tot din această partidă din care făceau parte toți preoții. Doctorul Luca ne scoate în evidență în acest detaliu că persecuția împotriva creștinilor a început-o preoții aristocrați din partida saducheilor. Numele partidei de saduchei provine de la Tzadok, care era mare preot pe timpul lui Solomon, 1 Împărați, capitolul 2, versetul 35. Marii preoți, de regulă, proveneau din partida saducheilor. În Evanghelii și în Cartea Faptele Apostolilor, saducheii erau prezentați ca o clasă de nobili, aristocrați, privilegiați și colaboratori cu romanii. Ei nu credeau în învierea din morți, în ziua de apoi și în îngeri. Ei nu erau mulți, dar în schimb aveau o mare influență. Ei îi urau pe apostoli, erau foarte porniți împotriva lor, se temeau de învățătura lor din două motive. Primul, fiindcă apostolii proclamau cu mare putere învierea Domnului Iisus din morți, fapt pentru care i-au luat drept eretici. Și al doilea motiv era că ei, ca aristocrați bogați și privilegiați, voiau să colaboreze mai departe cu romanii ca să-și mențină confortul, prestigiul și puterea. Guvernul roman era tolerant, dar în schimb el pedepsea aspru și fără milă autoritățile care nu mențineau ordinea publică. Saducheii știau și erau siguri că apostolii, continuând să-l predice pe Hristos și învierea lui din morți, se va crea o mare dezordine și chiar o revoltă între ei. Saducheii și mișcarea Nazarineanului, așa cum numeau ei pe creștini, și astfel statutul lor de aristocrați va fi în pericol. Doctorul Luca scoate în evidență în versetul 2 că saducheii erau foarte necăjiți că apostolii învățau mulțimile și predicau în Iisus învierea din morți. Ei erau necăjiți cel puțin din trei motive. Primul, că apostolii îl predicau cu putere pe Hristos și învierea lui și făceau miracole prin puterea numelui lui, așa cum era miracolul vindecării ologului din naștere pe care nimeni nu-l putea tăgădui. Al doilea, dacă nu iau nicio măsură împotriva lor, că îl predicau pe Hristos și învierea lui, și că îi înălțau numele, poporul îl va accepta pe Hristos, pe care ei l-au răstignit, și astfel ei își vor pierde poziția și rangul lor social de aristocrați nobili. Și al treilea, dacă vor îndrăzni să ia vreo măsură și va face tulburare în popor, se temeau să nu fie demiși și pedepsiți aspru de autoritățile romane. Într-o asemenea situație foarte încurcată și periculoasă, ei trebuiau să caute cât mai repede o soluție și să acționeze prompt, până când lucrarea apostolilor este încă la început, doar în mugur și nu ia amploare mai mare. Saducheii, reflectând mult asupra acestei probleme, au văzut că nu era decât o singură variantă la care voiau să ajungă cu o mare iscusință, și anume să exprime guvernul roman dorința că, așa cum Roma pretinde ca ei, evreii, să-i respecte legile politice, tot așa și ei doresc ca și ea să le apere măcar un minim de legi religioase cu privire la templul lor sacru, la care Roma s-a angajat că le va respecta. Avem una dintre informații istorice care ne arată că romanii au respectat și chiar au apărat legile religiei evreilor din punct de vedere politic. După legea religiei evreilor, un neevreu, fie el chiar și roman, care trecea bariera ce separa curtea neamurilor de cea a israeliților, era pasibil de condamnare la moarte de către Marele Sanhedrin. La această condamnare s-a referit istoricul evreu Iosif Flavius atunci când l-a citat pe generalul Titus, spunând la asedierea Ierusalimului: oare nu v-am permis noi să dați morții pe oricine, chiar și pe un roman? Saducheii, folosindu-se de respectarea legilor lor religioase de către Roma, au formulat acuzații grave împotriva apostolilor Petru și Ioan, că ei, niște oameni simpli, intrau în curțile sacre ale templului și țineau cuvântări pe care aveau dreptul să le rostească numai preoții cei mai de seamă și cărturarii care erau acreditați. Că discursurile lor pe care le rosteau în templu sunt în discordanță cu credința lor strămoșească și chiar eretice. Și ce este mai grav, că ei, violând legea lor religioasă sacră cu concepții eretice, tulbură pacea și liniștea în curțile templului. După legea romană, Marele Sanhedrin avea dreptul să aresteze, să stabilească capul de acuzare și să pronunțe sentința. Dar în schimb, el nu avea competența de a executa pe cei condamnați la moarte fără viza procuratorului roman. Fariseii, recurgând la varianta arestării și a condamnării la moarte a apostolilor Petru și Ioan, doctorul Luca ne relatează că acești ierarhi și restul saducheilor, în frunte cu comandantul gărzilor care au venit să-i aresteze, au pus mâinile pe ei și au aruncat în închisoare până a doua zi, căci se înserase. Era un lucru oribil când căpetenile ecleziastice ale poporului evreu au recurs la intimidare, închisoare și chiar la crimă împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, care răspândeau adevărul divin adus de Fiul Său pe pământ pentru interesele lor personale și egoiste de scurtă durată. Doctorul Luca își informează cititorii că oamenii care credeau în Domnul Iisus nu se lăsau intimidați. Saducheii puteau să-i aresteze pe apostol, dar nu și Evanghelia. Chiar în acest timp de persecuție, Biserica lui Hristos creștea rapid. Numărul membrilor ei s-a ridicat la 5.000. Dr. Luca a scris în versetul 4: însă mulți din cei care auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Se știe că pe timpul acela populația Ierusalimului era în jur de 70.000. Ori faptul acesta că Biserica lui Hristos creștea rapid chiar în Ierusalim, care era centrul religiei iudaice, raportat la numărul locuitorilor lui, i-a pus pe saduchei pe gânduri. Doctorul Luca scrie: se înserase, au pus mâinile pe ei și au aruncat în închisoare până a doua zi, când urma să fie judecați. Oare cum le-a trecut noaptea aceasta în închisoare? Erau disperați, tulburați și plini de frică? Sau, dimpotrivă, plin de încredere în Domnul Iisus, de pace și de bucurie că îi făceau lucrarea și că ea progresa? Dumnezeiescul lor învățător le-a predat câteva lecții și pe Marea Galilei, în care le-a arătat că El poate să potolească orice furtună și să liniștească marea învolburată, că El a făcut ca apostolul Petru să umble pe apă ca pe uscat și să supună valurile picioarelor lui fără să se scufunde. Acum ei puneau în practică această lecție și le era de o valoare infinită. Apostolul Petru își aducea aminte că el era să se scufunde în marea învolburată pentru că a luat puțin privirea de la Domnul Iisus și a început să se îndoiască. Dar acum, având atâta experiență cu Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, nu putea să-și ia privirea de la el și să se îndoiască niciodată. Credem că apostolul Petru o fi spus apostolului Ioan: saducheii și preoții cei mai de seamă cred că ne pot face vreun rău. Ei nu știu cine este Hristos și nu cunosc puterea cuvântului lui. Când el mi-a zis să calc pe valuri, eu am mers deasupra lor ca pe uscat și după ce a înviat mi-a spus: dar când vei îmbătrâni? Aceasta înseamnă că voi îmbătrâni și nu voi muri acum. Eu cred ce mi-a spus Dumnezeiescul meu învățător și au adormit amândoi liniștiți, fiindcă aveau nevoie la proces de mintea limpede care urma să aibă loc a doua zi. Știm că apostolii Petru și Ioan au dormit liniștiți și s-au odihnit bine și din alte istorisiri a doctorului Luca în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, atunci când Irod Agripa, vrând să-l condamne pe apostolul Petru la moarte, a pus mâna pe el, l-a întemnițat L-a legat la mâini cu două lanțuri și a ordonat să fie păzit bine de 4 cete de câte 4 ostași și în plus să fie ținut între alți 2 ostași. Și totuși noi citim că el a reușit să doarmă noaptea între cei 2 ostași ca un miel și încă visa. Dar nu numai atât, Mântuitorul lui l-a eliberat. Și al doilea lucru major pe care îl tratează textul pe care îl studiem este învinuirea apostolilor Petru și Ioan de către Curtea Supremă. Doctorul Luca ne relatează în continuare scriind în versetele 5 și 6. A doua zi, mai marii poporului, conducătorii națiunii și experții legii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care se trăgeau din familia marilor preoți. Procesul legal se ținea numai ziua. Apostolii Petru și Ioan erau arestați seara, iar a doua zi s-a convocat marele Sanhedrin, care era forul suprem al lui Israel și tot odată și Curtea Supremă. Ea era formată din 3 camere, una din partida saducheilor, alta din partida fariseilor și a treia din partida așa zisă a bătrânilor. Partida saducheilor, care deținea totdeauna puterea reprezentată de saduchei, respectiv pe care doctorul Luca îi numește în versetul 5 conducătorii națiunii. Această partidă era formată de ierarhi, care figurează în Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu, preoții cei mai de seamă. Partida fariseilor, reprezentată de cărturari, care erau experți ai legii tradiționale. Și partida bătrânilor, care având un caracter laic și administrativ, se compunea din căpeteniile celor 12 seminții, pe care doctorul Luca îi numește în versetul 5, mai marii poporului. Marele Sanhedrin se compunea din 71 de membri, 2 președinți, din care unul era marele preot, 23 dintre preoții cei mai de seamă din partida saducheilor, 23 din cărturari sau experți ai legii din partida fariseilor și 23 de bătrâni sau conducători ai poporului dintre președinții sinagogilor. Marele preot prezida Curtea Supremă, care judeca numai procese importante religioase și civile, pe care le prelua procuratorul roman Pontiu Pilat pentru a le aproba în vederea executării sau pentru a le anula. Doctorul Luca mai scoate în evidență că la acest proces au luat parte marii preoți Ana și Caiafa și toți marii preoți care au deținut această funcție și erau în viață. El a scris în versetul 6: marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care se trăgeau din familia marilor preoți. Aceasta înseamnă că era întreg Tribunalul Suprem, toate 3 camerele, toți marii preoți care erau în viață și toți sinedriștii, pentru că a avut loc iarăși unul dintre cele mai mari și grele procese. Toți acești mari preoți, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, care erau autorii principali ai condamnării la moarte a Domnului Iisus, fiind foarte indignați că i-a mai rămas numele și opera. Acum s-au întrunit din nou ca să-i condamne la moarte de cruce, numele și opera. Ana era mare preot din anul 6 până în anul 15 după Hristos. 5 fii ai lui, un ginere și un nepot, au continuat să ocupe această funcție înaltă de mare preot. Iar Caiafa, ginerele lui, era mare preot din anul 18 până în anul 36. În întreaga perioadă a misiunii Mântuitorului și a apostolilor stătea Ana în spatele puterii tronului. El a întemeiat partida saducheilor și o conducea și tot el era și al doilea membru al Marelui Sanhedrin după Marele Preot. În legea evreiască, Marele Preot era numit în această funcție pe toată viața. Iar sub stăpânirea romană, marii preoți, mituind pe procuratorii romani, se schimbau foarte des. Predecesorul lui Pilat, Valerius Gratus, a schimbat în timp de 11 ani 5 mari preoți, printre care era și Ana. Un mare preot, chiar și după ce era demis din funcție, rămânea adeseori ca o putere în spatele tronului. Se presupune că Ioan era Ionatan, fiul lui Ana, iar despre Alexandru nu se știe nimic. Se crede că și apostolii Petru și Ioan erau judecați tot în palatul marilor preoți, Ana și Caiafa, în care a fost judecat și Domnul Iisus, datorită precauției, ca să nu se facă vreo tulburare și fiindcă sala Curții Supreme se afla în incinta templului. Istoricul evreu Iosif Flavius, cât și comentatorii Caim, Edersheim și Barclay ne relatează că membrii Marelui Sanhedrin ședeau pe divanuri așezate în formă de semicerc pentru a se putea vedea unii pe alții. Marele preot Caiafa, în calitate de președinte al Curții Supreme, prezida ședința așezând pe un piedestal în centrul semicercului. La dreapta lui avea pe părintele Curții Supreme, iar la stânga lui era înțeleptul Curții Supreme. Acești trei formau Consiliul Curții Supreme. Acuzatul, în cazul acestui proces, apostolii Petru și Ioan, erau puși înaintea marelui preot. La cele două capete ale semicercului se aflau doi grefieri, unul care scria învinuirile și altul care consemna dovezile de nevinovăție. În spatele inculpaților stăteau câțiva gardeni, unii ca să cheme martorii și alții având în mâini frânghii și curele, stăteau gata să împlinească hotărârea judecătorească. Ne putem imagina cum la începutul procesului, când i-au adus pe apostolii Petru și Ioan înaintea acestei instanțe, toți erau numai ochi, îi măsurau cu privirea, îi cântăreau în balanța priceperilor și îi filau cu priviri scoditoare și răutăcioase. Iar ei, când au intrat în această sală în care a fost judecat și învățătorul lor, care stătea acum la dreapta Tatălui și dispunea de toată puterea sus în cer și jos pe pământ, simțeau cum amintirile cu privire la el când era pe pământ le inundau inima și cum prezența și puterea lui din cer le umpleau sufletul prin Duhul Sfânt. Ei acum experimentau ceea ce le spunea Mântuitorul când era pe pământ. Vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta, vă vor arunca în închisori, vă vor târî înaintea regilor și înaintea guvernatorilor din cauza numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți dușmanii voștri. Luca, capitolul 21, versetele 12 la 15. Procesul începe cu interogarea. Este foarte sugestiv că apostolii Petru și Ioan stăteau exact acolo unde a stat și învățătorul lor și li s-a pus și lor aceeași întrebare care s-a pus Domnului Iisus marți în curtea cea mare a templului în săptămâna patimilor. Doctorul Luca a scris în versetul 7. I-au pus pe Petru și Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Ca să înțelegem întrebarea pe care le-a pus-o Marele Sanhedrin apostolilor Petru și Ioan, trebuie să înțelegem mai întâi întrebarea pe care i-a pus-o același for suprem Domnului Iisus prin delegații lui, care întrebare a venit indirect în amândouă cazurile din partea marelor preoți Ana și Caiafa. Misiunea Marelui Sanhedrin era să vegheze asupra legii lui Moise și a templului, ca nu cumva să se strecoare un profet fals și să ducă poporul în rătăcire. Nimeni dintre rabini n-avea voie să țină un discurs în templu, fără să facă cunoscut Marelui Sanhedrin și fără să fie acreditat din partea acestuia. Sub pretextul că delegația trimisă l-a întrebat pe Domnul Iisus cine l-a acreditat cu autoritatea să învețe poporul în templu, Marele Sanhedrin masca înaintea mulțimilor că el nu-și făcea decât datoria pe care o avea, pe când în realitate el urmărea prin această întrebare să atingă două obiective: intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim și alungarea vânzătorilor din templu. Scopul lor era de a întinde una dintre cele mai subtile curse. Când delegația Marelui Sanhedrin i-a pus Domnului Iisus această întrebare, era sigură că îl va prinde în cursă, indiferent de răspunsul pe care îl va da. Dacă răspunde că era Mesia și că autoritatea lui vine direct de la Dumnezeu, atunci îl va acuza de blasfemie și îl va aresta pe loc, fiindcă Dumnezeu nu dotează cu autoritate pe unul care tulbură curțile casei sale. Astfel, îl va reclama la Pilat, care se afla atunci la Ierusalim, Luca 23:7, că proclamându-se Mesia a lovit în autoritatea cezarului și, drept consecință, acest procurator roman îl va condamna la moarte. Iar dacă va răspunde că nu posedă această putere nici de la autoritățile ecleziastice și nici de la Dumnezeu, ci o are de la sine, atunci această delegație îl va acuza că o are de la Belzebul și că acesta l-a dotat cu puterea să facă minuni. Matei 21:14. De aceea el, pretinzând că era împărat, a intrat cu procesiune în Ierusalim și făcea miracole amăgitoare. Domnul Iisus, știind că voiau să-l bage în una dintre cele mai grele și periculoase dileme, în înțelepciunea sa divină, și-a transformat răspunsul în una dintre cele mai grele și mai periculoase dileme pentru ei. El, prin întrebarea pe care le-a pus-o, nu numai că le-a contracarat întrebarea, dar voia să-i provoace la dezbatere înaintea mulțimilor din curtea cea mare a templului și, în final, să-i lase fără grai și să-i pună pe fugă. Fiul lui Dumnezeu i-a întrebat pe acești delegați: spuneți-mi, botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Matei 21:24-25. Ceea ce însemna pentru ei, cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul era acreditat de autoritățile eclesiastice evreiești sau avea ungerea de sus? Și botezul lui era de origine omenească sau divină? Domnul Iisus știa că Marele Sanhedrin nega și calitatea lui Ioan Botezătorul de profet și că tot Israelul credea puternic că el era crainicul lui Dumnezeu care era trimis ca să-l proclame ca Mesia. Cu această întrebare, Domnul Iisus i-a pus pe sinedriști în cea mai mare încurcătură. Evanghelistul Luca scrie în Evanghelie: dar ei gândeau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un profet. Luca 20:5-6. La această întrebare a Domnului Iisus, sinedriștii, respectiv preoții cei mai de seamă și cărturarii trimiși de Marele Sanhedrin, ne spun evangheliștii Matei și Marcu, au dat cel mai rușinos răspuns: nu știm. Matei 21:27, înaintea unei mari mulțimi adunate în curtea cea mare a templului și tocmai în legătură cu doctrina cea mai esențială și centrală, care este Mesia cel promis și mult așteptat. Acești sinedriști, care erau elita Marelui Sanhedrin, atunci când și-au văzut ignoranța înaintea înțelepciunii și a luminii Fiului Dumnezeu, nu puteau să spună altceva decât nu știm, deși erau conștienți că se autocondamnau și că dădeau cel mai rușinos răspuns dintre toate răspunsurile care s-au dat și urmează să se mai dea. Apostolii Petru și Ioan, fiind martori oculari ai Domnului Iisus și ai lucrării Lui, și-au adus aminte de această întrebare subtilă și periculoasă care i s-a pus și de răspunsul pe care l-a dat. Ei știau că acum și lor li se întindea o asemenea cursă iscusită prin aceleași întrebări, dar cu altă coloratură. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Sub pretextul vindecării ologului din naștere, că ei, răspunzând că l-au vindecat în numele lui Iisus din Nazaret și cu puterea numelui Lui, să consemneze aceste răspunsuri în dosar drept capete de acuzare. Primul, că ei, luându-l pe criminalul drept Dumnezeu pe care ei l-au răstignit, însemna pentru legea lor sacră blasfemierea numelui singurului și adevăratului Dumnezeu. Al doilea, că ei au rostit cuvântări în curțile templului neacreditați, care era o altă încălcare gravă a casei lui Dumnezeu. Și al treilea cap de acuzare, care era cel mai grav, a constat în faptul că acești apostoli, predicându-l pe criminalul pe care ei l-au răstignit, tulburau cu erezia lor liniștea și ordinea publică și aceasta chiar în casa lui Dumnezeu, ceea ce pedepsea și legea romană cel mai aspru. Apostolii Petru și Ioan trebuiau să răspundă la aceste întrebări puse de înalta curte. Cu ce putere și numele cui ați făcut lucrul acesta? Doctorul Luca scoate mai întâi în evidență în versetul 8 că înainte ca apostolii să dea un răspuns, apostolul Petru s-a umplut de Duhul Sfânt. Comentatorul Neil observă că doctorul Luca face distinție în Cartea Faptele Apostolilor, în textul grecesc, între a avea cineva Duhul Sfânt și a fi plin de Duhul Sfânt. În versetul 8 scrie că apostolul Petru s-a umplut de Duhul Sfânt mai mult ca oricând și că acum s-a împlinit ceea ce a zis Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 14 și 15. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți dușmanii voștri. Acum, apostolul Petru, dispunând de toată lumina și puterea Duhului Sfânt, vede în Curtea Supremă a lui Israel toată iscusința și puterea de care dispunea diavolul. Astfel el, ca și Dumnezeiescul lui învățător, nu răspunde la întrebarea Curții Supreme direct, ci indirect, printr-o scurtă predică rostită în toată puterea și lumina primite de la Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Doctorul Luca era inspirat să ne ofere această scurtă predică adresată celui mai înalt for al lui Israel, care îi urzea moartea scriind. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai poporului și conducători ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți și s-o știe tot poporul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetele 8 la 12. Învinuirea apostolului Petru de către sinedriști că l-a blasfemiat pe Dumnezeu pentru că l-a vindecat pe ologul din naștere în numele lui Iisus din Nazaret, pe care ei l-au condamnat la moarte, i-a oferit cea mai bună ocazie ca să-l mărturisească pe Mântuitorul și înaintea acestui for suprem, în fața căreia se afla și ologul vindecat, ca o mărturie vie a puterii numelui lui, care putere l-a vindecat spre gloria lui. Apostolul Petru, atunci când a rostit scurta sa predică înaintea marelui tribunal care s-a adunat ca să-l condamne la moarte, a dispus de cel mai mare curaj pe care l-a putut avea cineva pe pământ. El, deși vorbea unei audiențe selecte dintre oamenii cei mai bogați, cei mai intelectuali și cei mai puternici din întreg Israelul care s-au adunat ca să-l judece, totuși, încredințându-și viața în mâna lui Dumnezeu, a devenit el judecătorul acestei curți supreme, pentru că pe lângă faptul că ea l-a respins, l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, îi persecuta pe alții care îl cunoșteau și credeau în el. Apostolul Petru a folosit metafora pietrei din capul unghiului clădirii din Psalmul 118 cu 22, pe care autoritățile poporului evreu a interpretat-o că ea îi reprezintă pe ei ca popor al lui Dumnezeu, pentru că imperiile mari ale lumii îi disprețiau, deși ei erau această piatră pe care Dumnezeu o va așeza în capul unghiului întregii lumi ca popor al lui Dumnezeu. Numai că Mântuitorul a dat în Evanghelii, Matei 21 cu 42, Marcu 14 cu 10, Luca 20 cu 17, adevărata interpretare a acestei metafore, cât și apostolii, 1 Petru 2 cu 7. Apostolul Petru a folosit metafora aceasta numai puțin tăioasă decât tot ce a spus până acum în predică în legătură cu aceste autorități eclesiastice evreiești, că ele au procedat cu Mesia cel promis mai rău decât un constructor nechipzuit care leapă de piatra care este cea mai bună pentru capul unghiului atunci când l-au eliminat prin răstignire pe Fiul lui Dumnezeu din Israel, care avea chemarea să fie casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a înviat și l-a așezat pe el ca Domn și Mântuitor în capul unghiului casei sale, numită Biserica pe care a întemeiat-o cu prețul vieții. Apostolul Petru, după ce a dominat întreaga scenă a Curții Supreme, cu predica pe care a rostit-o, a încununat-o cu versetul 12 spunând: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Acest verset este foarte adânc și cu multă încărcătură. Apostolul Petru a văzut în vindecarea ologului din naștere tabloul mântuirii în toată profunzimea și valoarea ei, că numai în jertfa Fiului lui Dumnezeu de pe cruce avem ispășirea și iertarea păcatelor, răscumpărarea, înfierea de a fi copiii lui Dumnezeu și restaurarea ființei noastre întregi, atât a trupului cât și a sufletului. Curajul și puterea cu care apostolul Petru predica i-a înfricat pe sinedriști și i-a pus pe gânduri, fapt pentru care aveau nevoie de câteva minute să se sfătuiască și să chibzuiască în lipsa apostolilor Petru și Ioan, după care urma să fie rechemați în sala Curții Supreme.
Seară, seară lină, seară albastră, tu trezești cântarea noastră și aprinzi în inimi dorul, dor de ce. Pacea ta, Doamne.